In ko pridem jaz nazaj, pa te samo stan, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa premrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to ti siv, siv, ne ta nemški občaj, ne, črni pa to ne, prav tista prava govor, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Kompromis na avstrijskem Koroškem.
Ja, na vsak način je tako, da smo seveda vsi zelo, zelo v pričakovanjih ene končne rešitve tega dolgoletnega vprašanja dvojezične topografije. Jaz osebno pričakujem, da bodo danes pogajalci skupno z pristojnimi od deželne in zvezne vlade prišli bistven korak naprej. Nisem pa tak optimist, ko gre za to, če lahko danes govorimo že o dokončni rešitvi. Predvsem se zapleta na področju uradnega jezika. Glede dvojezične topografije smo bolj ali manj, mislim, da dosegli nek rezultat, ki sicer ni tisto, kar smo si vsi želeli, ampak bi bil sprejemljiv. Nikako pa ni sprejemljivo to, kar se zaenkrat ponuja na področju uradnega jezika. Tam bi naj izpadle močne naše občine, kot recimo Dobala vas ali tudi Škocjan. Predvsem, kar se tiče Dobale vasi, to popolnoma nesprejemljivo, ker glede Dobale vasi obstoja tudi že razsodba ustavnega sodišča, tudi glede uradnega jezika. Tako da seveda bo veliko odviselo od tega, kako, koliko pripravljenosti bo na strani zvezne in deželne politike, da sprejme tudi naše pomisleke in naše predloge, ki smo jih vnesli zdaj zadnje dni pred tem zadnjim krogom teh pogajanj.
To je bila izjava predsednika edine slovenske stranke na avstrijskem Koroškem enotne liste Vladimirja Smrtnika, ki jo je za naš radio podal prejšnji torek popoldan, torej ravno v času, ko so pogajanja še potekala. Spomnimo, šlo je za četrti krog pogajanj med avstrijsko zvezno vlado, deželno vlado avstrijske Koroške in predstavniki koroških Slovencev. Slednje zastopajo tri krovne organizacije manjšine – Narodni svet koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk. Te so nekaj dni pred četrtim krogom pogajanj skupaj z enotno listo podpisale memorandum, v katerem so se zavezale, da bodo nastopale enotno, saj v preteklosti ni bilo tako. S tem naj bi dosegli boljše rezultate pri pogajanjih. Najprej poglejmo nekaj glavnih rešitev, ki jih kompromis prinaša. Nova ureditev predvideva 164 dvojezičnih tabel. Do sedaj jih je bilo 91. Povejmo, da je ta številka še vedno manjša, kot bi bila ob doslednem upoštevanju 7. Člena avstrijske državne pogodbe, saj bi morale biti v tem primeru dvojezične table povsod, kjer živi mešano prebivalstvo. O doseženem dogovoru bodo na Južnem Koroškem na zahtevo Svobodnjaške stranke Avstrije in njene izpostave na avstrijskem Koroškem potekali referendumi. Deželna vlada, v kateri imajo svobodnjaki večino, mora še določiti tako termin kot območje glasovanja. Sicer državni sekretar na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Borut Jesih, pravi, da naj bi šlo za pisno povpraševanje, ki pravno gledano ne bi moglo preprečiti sprejema sprememb v zveznem parlamentu. Vendar pa obstaja strah, da bi to povpraševanje lahko ogrozilo kompromis. Občine bodo imele v prihodnje možnost, da sklepi občinskih svetov zagotovijo dodatne topografske napise. Splošne razširitve klauzule za dvojezične table ne bo, kot tudi ne bo štetja manjšine, kar so zahtevali svobodnjaki na avstrijskem Koroškem. Raba slovenščine na uradih ostaja neokrnjena v vseh tistih občinah, kjer je bila mogoča do sedaj. V občini Dobrla vas, za katero je avstrijsko ustavno sodišče že leta izdalo odločbo o dopustnosti rabe slovenščine na uradih, bo ta v prihodnje omogočena za prebivalce tistih krajev, ki bodo označeni dvojezično. V občini Škocjan bo taka ureditev veljala za prebivalce 11 dvojezično označenih naselij. Ta ureditev je po mnenju Smrtnika v posmeh pravni državi, saj je ustavno sodišče določilo, da bi morala biti raba slovenščine omogočena v vseh uradih omenjenih občin. Za slovensko glasbeno šolo naj bi se našla sistemska ureditev. Sredstvi iz tako imenovanega plebiscitnega daru, ki ga je lani zvezna vlada namenila deželi Koroški, naj bi podprli razne projekte, med drugim dvojezične otroške vrtce. S kompromisom, ki ga mora potrditi še zvezni parlament, slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem sicer ni najbolj zadovoljna, saj meni, da je avstrijska zvezna vlada preveč popuščala koroški deželni vladi, ki jo vodijo svobodnjaki. Ti že tradicionalno niso naklonjeni slovenski manjšini, so pa predstavniki krovnih organizacij poudarili, da bi bil lahko ta kompromis korak na poti do popolne uresničitve 7. Člena avstrijske državne pogodbe. Seveda vsa avstrijska politika ne razmišlja tako in tega tudi ni dala vedeti. Tako je na primer koroški deželni glavar in član svobodnjakov Gerhard Dürfler izjavil, da so 26. aprila avstrijsko državno pogodbo dokončno pripeljali do cilja in da dogovor ne prinaša ne zmagovalcev, ne poražencev ter pomeni konsenz z veliko odgovornostjo. Iz njegovega stavka je bolj kot ne razvidno, da naj bi bila zgodba slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem s tem kompromisom zaključena. Tudi avstrijski predsednik Heinz Fischer in kancler Werner Faymann nista govorila o nadaljnih postopkih, ki jih sicer nista izključila. Prvi je glede kompromisa dejal, da najprej čuti olajšanje, nato zadovoljstvo in je minuli torek označil za dober dan za Avstrijo. Drugi pa, da je bil po desetletja dolgi razpravi dosežen dogovor, ki je razumen ter usklajen z ustavo in da gre za zgodovinski rezultat pogajanj. Na slovenski strani je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš dejal, da dogovor kot vsak dober kompromis ne zadovoljuje nobene strani in da niso popolnoma zadovoljni z dogovorom. Kljub temu dogovor podpira, saj meni, da bo ta delna rešitev bistveno prispevala k izboljšanju položaja slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in omogočila uveljavljanje preostalih obveznosti iz avstrijske državne pogodbe. Pozdravil je tokratno enotnost krovnih organizacij in dodal, da je do sporazuma prišlo predvsem zaradi tega. Tudi na ministrstvu za zunanje zadeve s sporazumom niso najbolj zadovoljni, a ga razumejo predvsem kot nadaljni korak naše severne sosede pri izpolnjevanju 7. Člena avstrijske državne pogodbe. Premier Borut Pahor pa je izjavil, da je Avstrija s tem kompromisom Slovenijo dokončno priznala kot naslednico avstrijske državne pogodbe. Za začetek smo o samem poteku pogajanj in o rezultatih sprejetega kompromisa spregovorili s podpredsednikom Narodnega sveta koroških Slovencev Nantijem Olipom.
No, dvojezični napisi so en del tega pogovora, ki se je zdaj vršil v štirih rundah vse skupaj. Zavestno označim to kot pogovor, ker pogajanja to niso bila. Okviri za to rešitev, ki je zdaj na mizi, so bili postavljeni od avstrijske zvezne vlade, predvsem pa od koroške deželne vlade. Do tle se da premikati oziroma so gibčni, velikodušne rešitve niso pripravljeni, ne sprejeti, ne podpirati in tako je ostalo pri tem številu dvojezičnih tabel, kot se je to tudi dalo v vednost javnosti, 164, približno polovico več, kot jih je bilo doslej, to se tiče tabel. Kar se pa tiče ostalih reči, je pa v glavnem ocena ta, da z našimi željami, zahtevami in tudi potrebami smo uspeli v zelo skromni meri. V glavnem se nanašajo te reči iz takozvanega plebiscitnega daru, ki ga je sklenila koroška deželna vlada v okviru 90-letnice plebiscita na Koroškem in iz tega deleža naj bi slovenske ustanove dobile vsaj polovico teh sredstev.
Pa tudi dvojezičnost v upravah, v kolikšni meri ste dosegli cilje tukaj?
Eno je občine, ki so bile doslej v veljavnostnem območju uradnega jezika slovenščine. Te ostanejo razen v enem primeru, to je Dobola vas v Podjuni, kjer je ustavno sodišče odločilo, da je uradni jezik veljavn za Dobolo vas, kjer pa je deželna vlada, predvsem deželni glavar in, in tudi njegovi strankini pripadniki tega niso bili pripravljeni sprejeti. Tam se je našla ena kompromisna rešitev, ki pa po ustavnem pravu, po avstrijskem ustavnem pravu, po mojem, ni veljavna in kot taka tu ne bo mogla obdržati.
Državni sekretar na Ministrstvu za zamejske Slovence in Slovence po svetu, Borut Jesih, deli mnenje s predsednikom Zveze slovenskih organizacij Marjanom Šturmom, da je ta kompromis kljub vsem slabostim vendarle korak naprej. Nadalje smo Jesiha še vprašali, kako bi morala oziroma je ravnala slovenska vlada ob tem kompromisu.
Jaz mislim, da jaz bi dr. Šturmo potrdil, mislim, da so enakega stališa tudi druga dva predstavnika, tako gospod Sadovnik, kot tudi gospod Insko, ki je nekaj podobnega izjavil po zaključku pogajanj. Mislim, da je to le en korak. Mi moramo pogledati nazaj, da zadnjih praktično od leta 1976, ko je bil sprejet, takrat smo rekli, sporen zakon o varstvu manjšin v Avstriji in pol 77. te uredbe, se praktično razen nekaj malega na področju šolstva in vrtcev ni zgodilo nič. In to je po dolgi desetletji le en korak naprej in jaz mislim, da ta korak seja ni zadnji korak. Mi pričakujemo, da bo Avstrija to paradigmo še nadgradila, saj manjšina je živ objekt, živ subjekt, ne? Tako da nekaj živega, ker ne pomeni, da se na področjih manjšinskega varstva stvari lahko sprejmejo enkrat in dokončno zaselej.
Slovenska vlada je dejala, da vkolikor bojo manjšine oziroma krovne organizacije zedinjene in bojo dosegle kompromis in bojo s tem zadovoljne, potem bo tudi vlada na nek način jim pritrdila. Vendar, a menite, da bi vendarle slovenska politika mogla ustrajati pri 7. členu državne pogodbe?
Slovenska politika se 7. členu državne pogodbe ni odrekla. Jaz mislim, da tudi s tem ta kompromis ne pomeni tega, tudi naše stališče je tako, da smo s tem konzumirali 7. člen državne pogodbe, čeprav verjetno bojo nekateri to trdili, ampak nekateri so že sedaj trdili, da je 7. člen avstrijske državne pogodbe uresničen, preden smo prišli do teh novih dogovorov oziroma predlogov za spremembo. Jaz mislim, da je pošteno do manjšine, da jo podpiramo v največji meri in to smo vse skozi počeli, ampak pošteno je pa tudi to, da se strinjamo s tistim, na kar pristanejo oni. Ne nazadnje, oni bojo morali živeti naprej s temi rešitvami in oni so tisti, ki znajo najbolj preceniti, do katere mere se lahko prilagodijo oziroma do katere mere morajo pač živeti z rešitvami, ki so jih izpogajali skupaj vsi trije z avstrijsko stranjo. Mislim, da je to ena od kvalitet, ki je na Koroškem nismo imeli že kar desetletja in politika zadnjega leta med manjšinskimi organizacijami je bila odločilna, se pravi to, da so se znali zmeniti za tisti skupni imenovalec, ki jim še omogoča to, da lahko sprejmejo in ki zadovolji vse strani, tako znotraj manjšine.
Premier Pahor je omenil, da je s tem kompromisom Avstrija priznala Slovenijo kot naslednico pri 7. členu avstrijske državne pogodbe. Menite, da je temu tako?
Ja, jaz bi tako rekel, Slovenija, mislim, to gre za mogoče malo irelevantno vprašanje. Mislim, da Slovenija je naslednica avstrijske državne pogodbe in to ne glede na to, ali Avstrija to javno priznava ali ne. Mislim, se mi zdi pa pomembno pri tem, da Avstrija priznava Sloveniji vlogo zaščitnice slovenske manjšine na Koroškem in Štajerskem. Mislim, to je tisto, kar je v tem trenutku najbolj pomembno in mislim, da je to tisto, kar velja poudariti.
Šturm pravi, da je usklajenost organizacij nekaj prispevala k rezultatu pogajanj.
No, jaz tudi mislim, da je dobro, da smo bili usklajeni in da smo tako kot s tem dokumentirali, da v centralnih vprašanjih najdemo skupni jezik in smo s tem tudi več iztržili, kot če ne bi bili enotni.
Verjetno je tudi zato bil sprejet memorandum neki dni pred četrtim krogom pogajanj, kjer je sodelovala še enotna lista.
Ne, gre za to, da smo se domenili za določene ukrepe za manjšino in sicer financiranje glasbene šole otroškega varstva. To se pravi, to so ukrepi, ki bojo služili, da se nekateri finančni problemi nekaterih inštitucij razreši in da bojo lahko nemoteno delovali.
Olip nam je več povedal o forumu za dialog, ki naj bi ga manjšina na avstrijskem Koroškem ustanovila in kako se daj po tem kompromisu, ukolikor ga bo zvezni parlament potrdil, naprej.
Na pogajalski mizi enotna lista kot taka ni bila zraven, predvidena pa je za tako zvani forum za dialog, ki naj bi se v prihodnje le tu na Koroškem ustanovil in tam naj bi bila pol oziroma je predvidena tudi enotna lista plus slovenske organizacije in predstavniki deželne vlade, ja, in po potrebi tudi z raznih strokovnih področij drugi svetovalci, to, kar je aktualnih tekočih problemov tu na Koroškem, naj bi se reševalo tu. V prvotnem predlogu je bil predviden ta forum za dialog na Dunaju, kar pa smo smatrali za nespametno, ker aktualni problemi naj bi se reševali tam, kjer narodna skupnost živi.
Kolikor vem, zvezni parlament bo o tem predlogu odločal junija, ampak to pomeni, če ga potrdi, da je na nek način to vprašanje zabetonirano ali je ta kompromis samo nekaj, kar se bo potem še naprej razvijalo?
No, mislim, da ta kompromis je zdaj eno ogrodje, ki mu še manjka ogromno mesa. Tudi memorandum je spisan tako, predvsem pa bo tu ključnega pomena, kako bo spisan in izformuliran, predvsem v pojasnilih, zakon o narodnih skupnostih, ki potem velja za vse narodne skupnosti v Avstriji, ki so priznane tudi za gradiščanske Hrvate. Omenil sem tudi že pri zadnjih pogovorih s predstavniki slovenske vlade, da štajerski Slovenci niso omenjeni v tem zakonu, kar bi pomenilo kršitev državne pogodbe. In zelo veliko je še teh odprtih, ne še do konca zdiskutiranih ali pa formuliranih zakonskih osnutkov. To bo v naslednjem času zelo odločilno.
Olip nam je dejal, da se je avstrijska zvezna vlada brezpogojno podredila diktatu deželne vlade avstrijske Koroške oziroma svobodnjakom, ki so najmočnejša stranka na avstrijskem Koroškem. Kako na to in na morebiten referendum gleda Jesih?
Jaz ne bi uporabil besede podlegla, bi pa dejal, da je seveda deželna vlada bila tista, ki je zelo vplivala na izid in rezultat pogajanj. Na zadnje, to je tudi notranje politični odnos v Avstriji. Na Koroškem je na oblasti zelo prevladujoča sila druga opcija, kot je na zvezi. In tudi, če se izrazim dnevno politično, ta opcija, ki je trenutno na oblasti na Koroškem, pridobiva v javnem mnenju pred prihodnimi volitvami v primerjavi z trenutno vladajočo koalicijo v Avstriji. Tako da to je tudi stvar, ki je bila pod vplivom, se pravi, trenutnih političnih razmer v Avstriji. Bi pa poudaril, da so te rešitve, ki so bile sprejete na Koroškem, take, da še nekaj let nazaj bi si težko predstavljali, da jih bo koroška vladajoča politika še pod bivšim pokojnim deželnim glavarjem Hajderjem sploh lahko sprejela.
Zdaj verjetno bo še izveden referendum v deželi Koroški. Kako gledate na ta referendum?
To vse še ni popolnoma jasno. Po mojih zadnjih informacijah bi naj izvedli neke vrste pismo, vsekakor ne bo referendum, neke vrste pismo povpraševanje, pismeno, se pravi, da bi ljudje dobili po pošti neka vprašanja, a se strinjajo, da se te stvari rešijo na tak način. Ta stvar seveda ni najbolj pogoden, mislim, da je nepotrebna, ampak mi smo prepričani, da se je klima na Koroškem spremenila v taki meri, da to popraševanje ne bo izpadlo negativno. Pravno gledano pa pravni strokovnjaki trdijo, da tako ali tako ni v tem rangu, da bi lahko preprečilo sprejem teh sprememb v parlamentu.
Z referendumom oziroma povpraševanjem se sicer ne strinja niti slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem, niti slovenska vlada. Za konec smo vprašali Jesiha, kakšne možnosti ima Slovenija, poleg moralne podpore manjšini in pisanja protestnih not severni sosedi, da bi Avstrijo hitreje prisilila v spoštovanje 7. člena avstrijske državne pogodbe.
Ja, veste, to vprašanje je zelo dobro. Teh možnosti ni prav veliko v tem smislu, če govorimo o pritisku. Poleg avstrijske državne pogodbe, ki je seveda za Avstrijo zavajoča in Slovenija ima po enem členu pravico, da zahteva, da se so podpisnice, se pravi štiri velike članice, izjasnijo o tem, da bi ali se kršijo določila državne pogodbe, to je taka ekstremna možnost, ampak da bi do te možnosti prišlo, bi se moralo zgoditi nekaj zelo, zelo hudega. Se pravi, bi moral biti kakšen fizični ali kakšen drug pritisk. Potem so druge možnosti, ki so preko teh dokumentov Sveta Evrope, okvirne konvencije in listine, kjer Slovenija seveda vse skozi opozarja na nerešena vprašanja. Problem pri teh dokumentih Sveta Evrope, da praktično ne predvidevajo nobene sankcije, ampak se države samo opozarjajo. In tretja, po mojem mnenju, trdnem prepričanju, najboljša možnost je pa v tem, da imamo z Avstrijo dobre odnose in da v te odnose vse skozi vpletamo pa ne v negativnem smislu, ampak v pozitivnem smislu tudi institucije, pripadnike slovenske manjšine, tako pri čezmejnih projektih, pri kulturnem sodelovanju in seveda, da se pogovarjamo z sosedno prijateljsko državo, ki je prav tako članica Evropske unije kot Slovenija in z dialogom dosežemo, da se tiste stvari, ki niso dobre, ki še niso dobre, uredijo tudi v bodoče.
Samo še tole bi vprašal, katero možnost je pobrala Jugoslavija leta 72, mislim, da je najbolj skrbno.
Ja, ja, veste, Jugoslavija je doktor Insko, če dovolite, da ga citiram, je na enem zadnjih posvetovanj, ki smo jih imeli za predstavniki manjšine, povedal sledeče. Je rekel, Jugoslavija je bila veliko v takratnem času veliko bolj močna država, kot je Slovenija, je bila sopodpisnica avstrijske državne pogodbe, se pravi, je imela to tudi legitimirano, je bila tudi, bom rekel, bojaško močnejša, je tudi protestirala, je pisala note, protestirala v mednarodnih organih, ampak dr. Minsko je gotovil, da je Slovenija kot samostojna država za slovensko manjšino dosegla veliko več kot Jugoslavija v prejšnjih dolgih desetletjih. Mogoče je to nekaj, o čemer velja razmisliti.
Ne glede na to, koliko je Slovenija do sedaj dosegla za manjšino na avstrijskem Koroškem, jo pri tem vprašanju čaka še veliko napora in podpore manjšine v prihodnosti, ki je bila do sedaj, po besedah predstavnikov manjšine, premajhna. Zeitgeist je pripravil Urh, tehniciral je Rajšter, bral sem Želc.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostanem, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, ne, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.